Saura nani nan Yakuba tra fe ka akose afa isia kala sokono kono atresilana akoroke eza wunye Yakuba ka soli fen siamana wa eza wuma ko sa wodi keleban alte Yakuba ka memen ke ko eza wuna to ayedia aslana ko sebe Yakuba nyinala alala lanyiri luko abora fredi ka ire la kanda Yakuba ka alabareden lawa eza wunya bendia Aluye saura dogbe anyumala ko samenye kela aluye woye. Yakuba kelen tola sudo kedo nala akela sumume. Dusakbe wati semen kera keka Yakuba gbasi asoro kanka asen busunku. Odo Yakuba tuntise kela kela woko. Ke woka fo Yakuba nyeko. Yakuba te itodi woko. Kono Israel le itodi. Ba ibara keleke alani molfe. Idon kaseba ya soron. Tomeye Israel di, okodale yeko ane alaye kelela. Yakuba ka anya yeko, ane kementere ye kelela oye ala yere yere le di. Aka Yakuba fanka ba menke, atuntise kelekela oko. Ane fana atuntise molu janfala oko. Iko atera kelanya me mafolo. Afere tefo Yakuba tereye alalande ala alado, kosa adila kanda. Eza unara Yakuba ma aluka keleba. Okoro, Yakuba sera ajiela sokono alaka some langirita ani abonson nye. Alaka kemena na kaduba dukulo jamana benye, uye Yakuba bonson dole di mentoko nabi Isa.